नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाच्या तरतुदींचो गैरवापर केल्लो दिसल्यार कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम खात्याच्यो आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारतींची दखल घेवची अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. पोरणें गोंय दायज थळाच्या शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्या वेल्यान सभाघराचें वातावरण तापलें. गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाचे प्रकार गोंयांत रावपी बिगर गोंयकार करपाक लागल्यात. हाका लागून मूळ गोंयच्या अस्मिताये विशीं प्रस्न उप्रासूंक लागला अशी सुचोवणी आमदार विरेश बोरकार हांणी आज विधानसभा कामकाजाच्या वेळार केली. अशा व्यक्तींनी आपले आडनाव पारंपारीक गोंयच्या आडनावांत बदलपाच्या प्रस्नाचेर आयज विधानसभेत व्हड प्रमाणांत बोळा जालो. चडशा आमदारांनी अशा प्रकरणांचो वाडट्या प्रमाणांत ह्या वेळार हुस्को उक्तायलो. हाका जाप दिता मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आडनाव बदलपा संबंधीत सगळ्या प्रकरणांचो पुराय नियाळ घेतले आनी तरतुदींचो गैरवापर केल्लो दिसल्यार अशा करप्यांचेर कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें सभाघराक आश्वासन दिलें. सद्याच्या कायद्याखाला आडनावांत फटींगपणान बदल केल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावपाक शकता अशें तांणी सांगलें. 2008 ते 2016 वर्सा मेरेनच्या गोंय राज्य फिल्म महोत्सवा खातीर नियमावली तयार केल्या जातूंत वांटो घेवपाक पात्रताय गोंयकारांनी भायले आशिल्ल्यान गोंयकार फटवतात देखून हे 85% गोंयकारांक दवरचे अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुन्य वरां केली. हे विशीं हातून लक्ष घालता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें.
स्पीकर सर, आय विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाऊस टू द कंटिन्यूड यूज ऑफ द आउटडेटेड गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल रेग्युलेशन 2014 फॉर द 2025 एडिशन. रेग्युलेशन आदली रेग्युलेशन जी हांगा एप्लिकेबल ना ती हांगा लायिल्ली आहा आनी हातून एक मेन इश्यू असो आहा की एलिजिबिलिटी क्रायटेरियान 15% गोवन 85% नॉन गोवन अशें आहा. स्पीकर सर, म्हजो डिमांड आसा की एक नवें नोटिफिकेशन इश्यू करचें जातून 85% गोवन आनी 15% नॉन गोवन हें आसचें.
फेस्टिवल डिक्लेर केला तरी कितें पॉसिबल आसा जाल्यार पळयता.
वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम आनी हेर खात्याच्यो सरकारी इमारती खासा करून हेडलँड सडा हांगाच्यो इमारती सामक्यो वायट स्थितीन आसात आनी त्यो हेर समाज विघातक कारवाय करपाचो अड्डो जाला देखून थळाव्यांक भय पडला अशें शुन्य वराक आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नदरेक हाडलें. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यान हाची दखल घेतले आनी पावलां उबारतले अशें सांगलें.
Several unused PWD and other government buildings that are in a dilapidated condition, particularly in the area of Baina and Headland Sada. These buildings have become dumping ground for garbage and hotspot for anti-social activities such as drinking, smoking and gambling. The situation has raised serious concern among residents of nearby buildings who fears that the potential collapse of this structure could endanger their lives and property. Steps the government intend to take in this regard.
सांताक्रूज हांगाच्या MRS सुविधा उभारल्या ताका लागून लोकां मदीं हुस्को पातळ्ळा अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ हांणी सांगले आनी असल्यो सुविधा लोकवस्तीत आसूंक फावना अशें शुन्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडलें.
And exactly in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to location of MRF facilities in Chimbaland, Santa Cruz village. Because sir, MRF facilities of Santa Cruz Dhani, Iga Chimbala ha, yo crowded area na. And yo tohle area na aso kan. Yo amcha Santa Cruz constituency je MRF ha, di amka ye constituency in Oshio Iga lagir loka cha bode, gara cha bode aso kan na. Iga kita ata moos ata mote, magir ikek par vaas ata, ikek par ki ata kaude, magir suni, magir zanvara.
राज्यात वीर दर वाढीचो आनी स्मार्ट मिटर लावपाचो प्रस्ताव दिवन गिरायकांक डबल शॉक दिवपाची सरकारान येवजण आखल्या अशें विरोधी फुडारी युरी आलेमो हांणी म्हळें. गोंयांत वीज दर वाढीच्या प्रस्तावाक हांव खर विरोध करतां. वीज दर वाढीक लागून गिरायकांचेर खास करून घरगुती आनी ल्हान वेवसायांचेर गरजेभायर भार पडटलो अशें म्हाका दिसता. वीज दर वाढीचो आनी स्मार्ट मिटर लावपाचो प्रस्ताव दिवन सरकार गिरायकांक डबल शॉक दिवपाची येवजण आखता अशें आलेमो हांणी म्हळें. वीज दर कित्याक वाडोवचो न्हय ते सांगून जेआरसीक हांवें पयलींच भरिला. हे वाडीक लागून जिणेचो खर्च वाडटलो जाचो परिणाम पयलींच खर्चाचो ताण आशिल्ल्या जायत्या गोंयकारांच्या राहणीमानाचेर जातलो अशें तांणी सांगलें. वेपारी उद्देगीक आस्थापना आनी सरकारी गिरायका कडल्यान सुमार 600 कोटी रुपयांची देय वसूल करपाक खात्याक अपेस आयलां. वीज खात्यान हे थकबाकी वसूल करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें जाका लागून आर्थिक गरजो वेवस्थापन करपाक मदत जावपाक शकता. गिरायकांक थाकाय दिवचे परस खातें लोकांच्या जिवितांतल्या अडचणींत भर घालता अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान ऐकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. पारंपारीक मीठ काडपी आता उणे जाल्यात. ताचे कारण म्हळ्यार शारीकरण, कामगारांचो उणाव, व्हाळ आनी कालवे वाट लागप आनी कमी येणावळ ही आसात अशें आमदार जी तारोलकार हांणी शुन्य वराक मत मांडले आनी तांकां अनुदानीत दरांत आधुनीक मांकणां दिवची आनी हे पारंपारीक मिठागर वाटोवचे अशें मागले.
ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्मर्स द मिठागर सॉल्ट पॅच इन आगरवाडा मांद्रे अँड अदर पार्ट्स ऑफ गोवा आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू रेपिड अर्बनायझेशन, लेबर शॉर्टेज, लो रिटर्न्स अँड डॅमेज ऑफ बंड्स अँड कॅनल्स. द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पार्ट ऑफ गोवन हेरिटेज इज फास्ट डिसअपिअरिंग. आय रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट टू प्रोव्हाइड फायनान्शियल एड, रिस्टोर बंड्स, सप्लाय मॉडर्न इक्विपमेंट एट सबसिडाइज रेट अँड प्रोटेक्ट सॉल्ट पॅच as heritage site to secure the livelihood of salt farmers.
म्हापशेच्या सहाय्यक निबंधकाच्या कचेरीत वेगवेगळ्या कामांखातीर लोकांच्यो घिट्ट्यो पडटात आनी ह्या कचेरीत अशीर सुवात आसा. लोकांक बसपाक जागो ना, सारकी यंत्रणा ना, पार्किंग सुवात ना, ह्यो गजाली आमदार कार्लोस फरेरा हांणी शुन्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडल्यो.
Speaker, attention of the house is drawn to the setup of the sub-registrar office in Mapsa, Bardez, Goa, which sees huge number of people attending for various tasks like sale deeds, gift deeds, wills, etc., who jostle in the cramped space with no proper arrangements for sitting, as also no proper mechanism to attend promptly to the people attending the office as per their scheduled appointments, ways not prompt, with added woes of no parking for space or facility. Steps the government intends to take to attend to these issues.
वेगवेगळ्या सरकारी खात्यान ऑर्डर दिवन लेगीत मर्मगोवा पोर्ट अधिकारणीन घाल्ली बेकायदेशीर गेट काढूंक ना. हे सामके कायद्याचे उल्लंघन आसा आनी हाचे विशीं लोकांक हुस्को जाला की एमपीए ही गेट कायमची बंद करून लोकांक वचपाक मनाय करत अशें वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकार हांणी नदरेक हाडले.
We are in anxiety in the minds of people of Vasco regarding non-compliance of order dated 7-9-25 by Collector South to various government departments with regards to removal of illegally installed gate and compound wall by MPA in total violation of all laws, making it an accident-prone zone, and constant fear that MPA may close these gates in addition to prohibit public access to the newly built loop bridge. Also growing public resentment against suspicious closure of the Portuguese era footbridge by the MPT, citing flimsy reasons.
पणे गोंयात दायस्थळाच्या शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्या वेल्यान सभाघराचे वातावरण तापले. हो बंगलो मोडून उडोवपाची मागणी करत विरोधकांनी सभापतीच्या आसनाकडे धाव घेतली. उपरांत विधानसभेचे कामकाज स्थगीत झाले. कामकाज परत सुरू जावन लेगीत विरोधकांनी या विषयाचेर बोवाळ चालूच दवरलो. प्रस्नोत्तराच्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी पणे गोंय वादग्रस्त बंगल्याचेर सरकाराक धारेर धरलो. हो विशय म्हज्या खात्याक लागना, ते भायर हो विशय न्यायालयात प्रलंबीत आशिल्ल्याच्या कारणान हाचेर जाप दिवपाक मेळना अशी जाप पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. दायस्थळ वाठारांतल्या बफर झोनांत 54 बेकायदो बांदकामां आयल्यात. ही बांदकामां आनी हो बंगलो केन्ना मोडटले असो प्रस्न आलेमांव आनी हेर विरोधकांनी केलो. विरोधकांनी बंगलो मोडत अशो घोशणा दिवप चालूच दवरल्यो आनी ह्या बोळा मजगती सभापती रमेश तवडकार हांणी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनटां स्थगीत केले. गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. ओबीसीची जनगणना करून तांकां खास आरक्षण दिवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच सरकारी नोकरेंत जातीनिहाय जें आरक्षण आसा त्या प्रमाण नोकरी भरती कित्याक जावंक ना असो प्रस्न मांडलो. गोंयांत सध्या पुलीस खातें, भलायकी खातें, एमटीएस, शिक्षक अशे 8325 पदां आसात. हातूंतली 2701 ही आरक्षीत पदां आसात. मागीर ती भरपाक सरकार उणो कित्याक पडटा असो प्रस्न तांणी केलो. ह्या वेळार केंद्रान सुरू केल्ल्या जनगणनेतल्यान राज्यातल्या ओबीसी आनी हेर राखीव वर्गातल्या टक्केवारीचें स्पश्ट चित्र मेळटलें, कारण सध्याचो आंकडो निश्कर्षहीन आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन दर वर्सा चवथी निमतान आयोजीत करपी राज्य पांवड्यावेली माटोळी आनी देखावो सजावट सर्त जाहीर केल्या. वैयक्तीक कुटुंबा खातीर माटोळी सजावट 29 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर मेरेन आसतली. हे सर्तीचे अर्ज कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृत भवन, पाटो हांगा उपलब्ध आसात. कुठ्ठाय जिमखान्याची 37वी व्हीएम साळगांवकर अखिल गोंय मुखेल मानांकन टेबल टेनीस सर्त आयजसावन फातोड्डा सुरू जाली. चेन्नयत जाल्ल्या अखिल भारतीय आंतरविभागीय टेनीस बॉल क्रिकेट सर्तीचो गोंयचो बायला पंगड उपविजेती थारलो. गोंय विद्यापीठाच्या आंतरमहाविद्यालयीन तायकवांदो सर्तीत केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाची शरुवा फर्नांडीस हांणी भांगरा पदक जिखले. पणजे वेळच्याय नोंद केल्या प्रमाण काय एक सुरे सुवातींनी नेटाचो पावस पडू येता. तशेंच वारे 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले असो अदमास वेळच्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयली परतून एक फोडक्या मुखेल खबरो. गोंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताच्या मूळ नांवांत बदल करपाच्या तरतुदींचो गैरवापर केल्लो दिसल्यार कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम खात्याच्यो आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारतींची दखल घेवची अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. पणे गोंय दायस्थळाच्या शिमे भितर आशिल्ल्या वादग्रस्त बंगल्या वेल्यान सभाघराचे वातावरण तापले. गोंय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.